Kompiuterių programavimo menas 1-4 atomai dėžutėje. Autorius Donaldas E. Knutas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kompiuterių programavimo menas 1-4 atomai dėžutėse, autorius Donaldas E. Knutas, tai išsamus knygų rinkinys, apimantis kompiuterių programavimo pagrindus. 4 tomai suskirstyti į 7 dalis ir apima tokias temas kaip algoritmai, duomenų struktūros, rūšiavimo būdai, atsitiktiniai skaičiai ir katai 1 tome daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms savokoms, tokioms kaip matematinis žymėjimas ir elementari programavimo technika, o 2 tome pristatomos sudėtingesnės temos, PVZ, rekursija ir kombinatoriniai algoritmai. 3 tomas skirtas didelių programų kūrimui, o 4 tome išsamei apžvelgiama algoritmų analizė. Kiekviename tome yra daug pavyzdžių, iliustruojančių pagrindinius dalykus ir pratimų, skirtų skaitytojams praktikuoti savo įgūdžius. Kiekviename tome ne tik pateikiami išsamus paaiškinimai apie įvairius kompiuterių programavimo aspektus, bet ir istorinės pastabos, kurios suteikia įžvalgos apie tam tikrų idėjų raidą laikui bėgant. Šis dėžutėje esantis rinkinys idealiai tinka visiems, norintiems išmokti ar patobulinti savo žinias apie kompiuterių programavimą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Algoritmai. Algoritmas yra žingsnis po žingsnio procedūra, skirta išspręsti problemą arba atlikti užduotį. Algoritmai yra kompiuterių programavimo pagrindas ir yra būtini norint suprasti, kaip kompiuteriai veikia. Pagrindinė idėja numeris 2. Duomenų struktūros. Duomenų struktūros yra būdas, kuriuo duomenys tvarkomi ir saugomi kompiuteryje. Jie naudojami duomenims saugoti ir efektyviai valdyti, bei yra būtini norint rašyti efektyvias programas. Pagrindinė idėja numeris 3. Programavimo kalbos. Programavimo kalbos naudojamos kompiuterių programoms rašyti. Jie suteikia žmonėms būdą perduoti instrukcijas kompiuteriams jiems suprantamą kalbą. Pagrindinė idėja numeris 4. Kompiliatoriai. Kompiliatoriai yra programos, kurios verčia aukšto lygio kalbą parašytą programą į žemo lygio kalbą, kurią gali suprasti kompiuteris. Pagrindinė idėja numeris 5. Derinimas. Derinimas yra programos klaidų radimo ir taisymo procesas. Tai yra esminė programavimo proceso dalis ir gali užtrukti daug laiko. Pagrindinė idėja numeris 6. Operacinės sistemos. Operacinės sistemos yra programinė įranga, valdanti kompiuterio aparatinę ir programinę įrangą. Jie suteikia sąsają tarp vartotojo ir kompiuterio ir yra būtini programoms paleisti. Pagrindinė idėja numeris 7. Kompiuterių architektūra. Kompiuterio architektūra yra kompiuterio aparatinės ir programinės įrangos dizainas. Tai būtina norint suprasti, kaip veikia kompiuteriai ir kuriant efektyvias programas. Pagrindinė idėja numeris 8. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklai yra kompiuterių sistemos, sujungtos tarpusavyje, kad būtų galima dalytis duomenimis ir ištekliais. Jie būtini paskirstytam skaičiavimui ir kompiuteriams visame pasaulyje sujungti. Pagrindinė idėja numeris 9. Sauga. Saugumas yra duomenų ir išteklių apsaugos nuo neteisėtos prieigos procesas. Tai būtina norint apsaugoti duomenis ir užtikrinti kompiuterinių sistemų vientisumą. Pagrindinė idėja numeris 10. Dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas yra tyrimas, kaip sukurti kompiuterines programas, kurios galėtų mąstyti ir veikti kaip žmonės. Tai svarbi studijų sritis ir pritaikyta daugelyje sričių. Pagrindinė idėja numeris 11. Programinės įrangos inžinerija. Programinės įrangos inžinerija yra programinės įrangos projektavimo, kūrimo ir priežiūros procesas. Tai yra esminė programinės įrangos kūrimo proceso dalis ir naudojama siekiant užtikrinti, kad programinė įranga būtų patikima ir efektyvi. Pagrindinė idėja numeris 12. Kompiuterinė grafika. Kompiuterinė grafika yra kompiuterių naudojimas vaizdams ir animacijai kurti. Jie naudojami daugelyje sričių, pavyzdžiui, vaizdo žaidimuose, filmuose ir mokslinėje vizualizacijoje. Pagrindinė idėja numeris 13. Lygiagretusis skaičiavimas. Lygiagretusis skaičiavimas yra kelių procesorių naudojimas, siekiant pagreitinti programos vykdymą. Tai svarbi programa, skirta pagerinti programų veikimą ir naudojama daugelyje sričių. Pagrindinė idėja numeris 14. Duomenų bazių sistemos. Duomenų bazių sistemos naudojamos duomenims saugoti ir tvarkyti. Jie yra būtini daugeliui programų ir yra naudojami norint efektyviai saugoti didelius duomenų kiekius. Pagrindinė idėja numeris 15. Kompiuterinis modeliavimas. Kompiuterinis modeliavimas yra kompiuterių naudojimas tikroms sistemoms imituoti. Jis naudojamas daugelyje sričių, tokių kaip inžinerija, mokslas ir ekonomika. Pagrindinė idėja numeris 16. Kompiuterinė vizija. Kompiuterinė vizija yra kompiuterių naudojimas vaizdams ir vaizdo įrašams interpretuoti. Jis naudojamas daugelyje sričių, tokių kaip robotika, medicininis vaizdavimas ir veido atpažinimas. Pagrindinė idėja numeris 17. Natūralios kalbos apdorojimas. Natūralios kalbos apdorojimas yra kompiuterių naudojimas natūraliai kalbai suprasti ir generuoti. Jis naudojamas daugelyje sričių, pavyzdžiui, mašininio vertimo ir kalbos atpažinimo. Pagrindinė idėja numeris 18. Kriptografija. Kriptografija yra duomenų ir ryšių apsaugos metodų tyrimas. Tai būtina norint apsaugoti duomenis ir užtikrinti ryšių privatumą. Pagrindinė idėja numeris 19. Kvantinis kompiuterija. Kvantinė kompiuterija yra kvantinės mechanikos naudojimas problemoms spręsti. Tai nauja studijų sritis ir gali sukelti perversmą kompiuterijoje. Pagrindinė idėja numeris 20. Robotika. Robotika yra robotų ir jų pritaikymo tyrimas. Tai svarbi studijų sritis ir pritaikyta daugelyje sričių, pavyzdžiui, gamyba, sveikatos priežiūra ir kosmoso tyrinėjimas. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Algoritmai yra esminė kompiuterių programavimo ir supratimo, kaip kompiuteriai veikia, dalis. Algoritmas yra žingsnis po žingsnio procedūra, skirta išspręsti problemą arba atlikti užduotį. Tai tarsi receptas, kuriame pateikiamos instrukcijos, kaip pasiekti norimą rezultatą. Algoritmai gali būti naudojami sudėtingoms problemoms spręsti, procesams automatizuoti ir našumui optimizuoti. Donaldo E. Knutfo kompiuterių programavimo menas yra laikoma viena svarbiausių kompiuterių mokslo literatūros knygų. Knygoje yra 4 tomai, kuriuose nagrinėjamos tokios temos kaip algoritmai, duomenų struktūros, rūšiavimo metodai ir ką tai šis išsamus rinkinys skaitytojams suteikia galimybę nuodugniai susipažinti su algoritmais ir jų programomis. Algoritmai yra galingi įrankiai, leidžiantys greitai ir efektyviai suprasti didelius duomenų kiekius. Jie gali būti naudojami norint nustatyti duomenų rinkinių modelius, numatyti rezultatus pagal praeities įvykius ar net sukurti naujus produktus iš esamų. Geriau suprasdami algoritmus galime efektyviau juos naudoti kasdienėme gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 2. Duomenų struktūros yra esminė kompiuterių programavimo dalis. Jie suteikia galimybę efektyviai saugoti ir valdyti duomenis, todėl galima rašyti sudėtingesnės programas. Duomenų struktūros gali būti įvairios, nuo paprastų masyvų ir susietų sąrašų iki sudėtingesnių medžių ir grafikų. Kiekvienas duomenų struktūros tipas turi savų privalumų ir trūkumų, todėl svarbu pasirinkti tinkamą atliekamai užduočiai. Kuriant programą svarbu atsižvelgti į tai, kaip duomenys bus saugomi ir manipuliuojami. Kad būtų galima efektyviai apdoroti skirtingų tipų duomenis, reikia skirtingų duomenų struktūrų tipų. Pavyzdžiui, jei jums reikia greito prieigos laiko, maišos lentelė gali geriausiai tikti jūsų poreikiams, o jei reikia greito rūšiavimo, dvejetainis medis veiktų geriau. Duomenų struktūros taip pat vaidina svarbų vaidmenį algoritmuose, nes jos nustato, kaip greitai su jomis galima atlikti tam tikras operacijas. Žinodami, kokio tipo duomenų struktūra geriausiai veikia su kiekvienu algoritmu, programos gali veikti greičiau, nes sumažėja nereikalingų skaičiavimų ar atminties naudojimas. Apskritai, norint rašyti efektyvias programas, kuriuose naudojami dideli duomenų kiekiai, labai svarbu suprasti, kaip veikia skirtingų tipų duomenų struktūros. Kiekvienai užduočiai pasirinkę tinkamą tipą, programuotojai gali užtikrinti, kad jų kodas veiktų greitai, naudojant minimalius išteklius. Pagrindinė idėja numeris 3. Programavimo kalbos yra esminis įrankis kompiuterinėms programoms rašyti. Jie suteikia žmonėms būdą perduoti instrukcijas kompiuteriams jiems suprantamą kalbą. Programavimo kalbos būna įvairių formų, nuo žemo lygio surinkimo kalbų, kurios leidžia tiesiogiai valdyti aparatūros komponentus, iki aukšto lygio scenarijų ir objektinių programavimo kalbų, kurios palengvina sudėtingų programų rašymą. Kiekvienos kalbos sintaksė sukurta atsižvelgiant į konkrečius tikslus. Kai kurie yra sukurti siekiant greitumo ir efektyvumo, o kiti skirti skaitomumui ir naudojimo patogumui. Įvairių tipų programavimo užduotims atlikti gali reikėti naudoti kelias programavimo kalbas ar sistemas, taip pat bibliotekas ar kitus įrankius. Renkantis programavimo kalbą, svarbu atsižvelgti į jūsų pastato programos tipą ir jos reikalavimus. Pavyzdžiui, jei jums reikia, kad programa veiktų greitai, galite pasirinkti kompiliuotą kalbą PyWazy, C++, o ne interpretuojamą kalbą PyWazy, Python. Kita vertus, jei jūsų tikslas yra greitas vystymasis, Python gali būti tinkamesnis. Nesvarbu, kurią kalbą pasirinksite, kompiuterių veikimo supratimas padės užtikrinti sėkmę rašant kodą. Donaldo E. Knutfo knyga Kompiuterių programavimo menas suteikia neįkainojamos šios temos įžvalgos. Pagrindinė idėja numeris 4. Kompiliatoriai yra būtini kompiuterių programavimo įrankiai. Jie paima programą parašytą aukšto lygio kalbą PyWazy, C++ arba Java ir išverčia ją į žemo lygio kalbą, kurią gali suprasti kompiuteris. Šis procesas žinomas kaip kompiliacija. Kompiliavimas apima kodo suskaidimą į atskirus komponentus ir kiekvieno komponento pavertimą mašininiu kodu, kurį gali vykdyti procesorius. Kompiliatorius taip pat atlieka kitas užduotis PyWazy. Tikrina, ar nėra klaidų šaltinio kode, optimizuoja kodą, kad jis veiktų greičiau ir susieja išorinės bibliotekas ar modulius, kad išplėstų funkcionalumą. Šio proceso išvestis yra vykdomasis failas, kuriame yra visos instrukcijos reikalingos jūsų programai paleisti bet kurioje platformoje. Laikui bėgant kompiliatoriai tapo vis sudėtingesni, nes buvo įtrauktos tokios funkcijos kaip automatinis atminties valdymas ir šiukšlių surinkimas, kad kūrėjai galėtų rašyti efektyvesnės programas. Tobulėjant technologijoms, tobulėja ir kompiliatoriai, dabar jie siūlo palaikymą kelioms kalboms, platformoms, architektūroms ir operacinėms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 5. Derinimas yra esminė programavimo proceso dalis. Tai apima programos klaidų radimą ir taisymą, o tai gali užtrukti daug laiko. Derinant reikia atidžiai išanalizuoti kodą, kad būtų galima nustatyti galimas problemas, taip pat išbandyti, kad būtų užtikrinta, jog atlikti pakeitimai nesukels naujų problemų. Nustačius derinimo metodai, tokie kaip kodo sekimas ir perėjimas, gali padėti tiksliai nustatyti problemos vietą, kad ją būtų galima greitai ir efektyviai išspręsti. Donaldo E. Knutfo knygoje Kompiuterių programavimo menas pateikiamos išsamios gairės, kaip efektyviai derinti programas. Knygoje aptariamos tokios temos kaip šaltinio kodo analizavimas ieškant galimų klaidų, derinimo įrankių, tokių kaip lūžio taškai ir stebėjimo taškai, naudojimas kamino pėdsakų supratimas, atminties ištrynimai ir pagrindiniai failai, bandymo aplinkos nustatymas derinimo tikslais ir katai derindami programas vadovaudamiesi šiais kompiuterių programavimo meno principais, kuriems pavyks greičiau nustatyti klaidas ir sumažinti darbo eigos trikdžius. Pagrindinė idėja numeris 6. Operacinės sistemos yra bet kurios kompiuterinės sistemos pagrindas. Jie suteikia sąsają tarp vartotojo ir aparatinės įrangos, leidžiančią vartotojams prasmingai bendrauti su savo kompiuteriais. Operacinės sistemos taip pat valdo tokius išteklius kaip atmintis, saugykla ir procesoriaus laikas, kad programos galėtų veikti efektyviai. Be to, jose yra saugos funkcijų, skirtų apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos ar kenkėjiškos programinės įrangos. Donaldo E. Knutfo kompiuterių programavimo menas yra išsamus vadovas, padedantis suprasti operacinės sistemas ir jų veikimą. Ji apima tokias temas kaip procesų planavimo algoritmai, atminties valdymo metodai, failų sistemos projektavimo principai, įrenginių tvarkyklių kūrimo strategijos ir katai šioje knygoje skaitytojai gali nuodugniai pažvelgti į tai, kaip operacinės sistemos veikia tiek žemo, tiek aukšto lygio lygiuose. Skaitydami Donaldo E. Knutfo knygą Kompiuterių programavimo menas geriau suprasite, kaip veikia operacinės sistemos ir galėsite efektyviau kurti joms savo programas. Pagrindinė idėja numeris 7. Kompiuterio architektūra yra aparatinės ir programinės įrangos komponentų, sudarančių kompiuterinę sistemą, projektavimas. Tai apima supratimą, kaip veikia kompiuteriai, nuo žemo lygio tranzistorių ir loginių vartų detalių iki aukšto lygio abstrakcijų, tokių kaip operacinės sistemos ir programavimo kalbos. Kompiuterių architektai, kurdami sistemą, turi atsižvelgti į našumą ir išlaidas, subalansuodami šiuos du veiksnius, kad sukurtų efektyvią mašiną. Kompiuterių architektūra taip pat apima tokias temas kaip atminties hierarchija, instrukcijų rinkinių architektūros, ISO, konvejerinis keitimas, talpyklos kaupimas, virtualioji atmintis, kelių apdorojimas, lygiagretusis kompiuteris, tinklo protokolai ir paskirstytos sistemos. Visos šios sąvokos yra būtinos kuriant modernias kompiuterinės sistemas, kurios galėtų efektyviai atlikti sudėtingas užduotis. Donaldo E. Knutfo kompiuterių programavimo menas išsamei apžvelgia daugelį kompiuterių architektūros aspektų. 4 tomai apima temas nuo algoritmų iki duomenų struktūrų iki rūšiavimo metodų ir skaitinės analizės. Šis išsamus rinkinys yra neįkainojamas visiems, norintiems sužinoti daugiau apie tai, kaip veikia kompiuteriai. Pagrindinė idėja numeris 8. Kompiuterių tinklai yra kompiuterių sistemos sujungtos tarpusavyje, kad galėtų dalytis duomenimis ir ištekliais. Jie leidžia naudoti paskirstytą skaičiavimą, tai galimybę vienu metu pasiekti ir naudoti kelis kompiuterius, kad būtų galima greičiau atlikti užduotį ar procesą. Kompiuterių tinklai taip pat leidžia palaikyti ryšį tarp kompiuterių visame pasaulyje, todėl žmonės iš skirtingų šalių gali bendradarbiauti projektuose arba keistis informacija. Kompiuterių tinklus galima suskirstyti į du pagrindinius tipus – vietinius tinklus, LAN, ir plačiosios zonos tinklus, WAN. LAN jungia kompiuterius nedidelėje geografinėje vietovėje, pavyzdžiui, biurų pastate ar namuose. WAN jungia kompiuterius didesniais atstumais, pavyzdžiui, tarp miestų, valstijų, šalių ar net žemynų. Abu kompiuterių tinklų tipai turi savų privalumų ir trūkumų. Be šių dviejų pagrindinių kompiuterių tinklų tipų yra ir kitų specializuotų formų, pavyzdžiui, belaidžiai ad hoc tinklai, kuriems nereikia jokios fizinės infrastruktūros, tinkliniai tinklai, užtikrinantys perteklinius ryšius tarp mazgų, lygiaverčiai pay-to-pay tinklai, kuriuose kiekvienas mazgas veikia ir kaip klientas, ir kaip serveris, virtualūs privatūs tinklai VPN, naudojami saugiai nuotoliniai prieigai, debesų kompiuterijos paslaugos, teikiančios bendrus išteklius internetu ir daug daugiau. Kompiuterių tinklai tampa vis svarbesni šiuolaikinėme skaitmeniniame pasaulyje. Tai leidžia mums akimirksniu bendrauti su kitais visame pasaulyje, saugiai saugoti didelius duomenų kiekius internete, srautiniu būdu transliuoti medijos turinį iš vieno įrenginio į kitą jo pirmiausia neatsisiunčiant, naudojant minimalius aparatinės įrangos išteklius. Pagrindinė idėja numeris 9. Saugumas yra esminė bet kurios kompiuterinės sistemos dalis. Tai apima duomenų ir išteklių apsaugą nuo neteisėtos prieigos, taip pat sistemos vientisumo užtikrinimą. Apsaugos priemonės gali apimti autentifikavimą, šifravimą, ugnesienes, įsibrovimo aptikimo sistemas ir kitus apsaugos nuo kenkėjiškų atakų ar netinkamos sistemos naudojimo būdus. Autentifikavimas naudojamas norint patikrinti, ar vartotojai yra tokie, kokie jie sako esantys, prieš suteikiant jiems prieigą prie sistemos. Šifravimas šifruoja duomenis, todėl niekas negali jų perskaityti be tinkamo rakto. Ugnesienės veikia kaip kliūtis tarp patikimų tinklų ir nepatikimų tinklų, tokių kaip internetas. Įsibrovimų aptikimo sistemos stebi įtartiną veiklą tinkle, kad aptiktų galimas grėsmes. Šios saugos priemonės padeda užtikrinti, kad tik įgalioti vartotojai turėtų prieigą prie slaptos informacijos ir išteklių kompiuterinėje sistemoje. Jie taip pat padeda užkirsti kelią piktybiniams veikėjams pasiekti arba sugadinti svarbiausius sistemos komponentus. Pagrindinė idėja numeris 10. Dirbtinis intelektas AI yra kompiuterių mokslo sritis, kurios tikslas sukurti protingas mašinas, kurios gali mąstyti ir veikti kaip žmonės. AI sistemos sukurtos taip, kad galėtų mokytis iš savo aplinkos, atpažinti modelius, priimti sprendimus ir spręsti problemas. AI buvo naudojamas daugelyje sričių, tokių kaip robotika, natūralios kalbos apdorojimas, vaizdų atpažinimas, mašininio mokymosi algoritmai duomenų analizei ir KI technologija naudojama įvairiose pramonės šakose, įskaitant sveikatos priežiūrą, finansus, transportą ir gamybą. Dirbtinio intelekto tyrimų tikslas – sukurti mašinas, kurios galėtų logiškai mąstyti ir suprasti sudėtingas užduotis, kaip tai daro žmonės. Tam reikia sukurti algoritmus, kurie leistų kompiuteriams greitai apdoroti didelius duomenų kiekius ir taip pat tiksliai numatyti būsimus įvykius ar rezultatus. Norėdami pasiekti šį tikslą, mokslininkai sukūrė metodus, tokius kaip gilaus mokymosi tinklai, kuriuose naudojami neuroniniai tinklai, sukurti pagal žmogaus smegenis. Dirbtinis intelektas per pastaruosius kelerius metus tapo vis svarbesnis dėl gebėjimo automatizuoti procesus ir pagerinti kelių pramonės šakų efektyvumą. Tai leido įmonėms sumažinti išlaidas automatizuojant kasdienės užduotis, taip pat suteikiant įžvalgų apie klientų elgesį naudojant nuspėjamosios analizės įrankius. Kadangi dirbtinis intelektas ir toliau vystosi, tai atvers naujų galimybių įmonėms, ieškančioms būdų padidinti produktyvumą ir tuo pat metu sumažinti išlaidas. Tobulėjant mašininio mokymosi technologijoms, vieną dieną kompiuteriai netgi gali pranokti žmogaus galimybes, kai reikia spręsti sudėtingas problemas ar atlikti tam tikras užduotis. Pagrindinė idėja numeris 11. Programinės įrangos inžinerija yra programinės įrangos projektavimo, kūrimo ir priežiūros procesas. Tai apima sistemingą požiūrį į aukštos kokybės programinės įrangos kūrimą, atitinkančią klientų reikalavimus ir kuri yra patikima, efektyvi ir prižiūrima. Programinės įrangos inžinieriai naudoja įvairius metodus, tokius kaip į objektą orientuotas dizainas, struktūrinis programavimas, judrus kūrimo metodai, testų valdoma plėtra, TDD, pertvarkymas ir automatizuotas testavimas, kad užtikrintų, jog jų kodas yra tvirtas ir saugus. Programinės įrangos inžinerijos tikslas yra sukurti sistemas, kurios būtų lengvai suprantamos vartotojams, o taip pat galėtų atlikti sudėtingas užduotis su minimaliomis kūrėjų pastangomis. Norint pasiekti šį tikslą, reikia kruopštaus planavimo kiekviename kūrimo proceso etape, įskaitant reikalavimų rinkimą, dizaino įgyvendinimą, kodavimo standartų vykdymą, testavimo strategijų pasirinkimą ir vykdymą. Programinės įrangos inžinerija taip pat apima tokias veiklas kaip projektų valdymas, apimantis išteklių, PVZ, laiko ar biudžeto apribojimų, valdymą, kad projektai būtų užbaigti pagal grafiką. Be to, tai apima kokybės užtikrinimo procesus, kurie padeda nustatyti bet kokias galimas problemas, kol jos netaps problemomis gamybos metu. Pagrindinė idėja numeris 12. Kompiuterinė grafika yra svarbi priemonė, kuriant vaizdinius duomenų ir idėjų vaizdus. Jie leidžia tyrinėti sudėtingas sąvokas intuityviu ir vizualiai patraukliu būdu. Kompiuterinė grafika gali būti naudojama kuriant nuostabius vaizdus, animacijas ir interaktyvius potyrius. Nuo paprastų linijų brėžinių iki fotorealistinių 3D modelių, kompiuterinė grafika tapo esmine šiuolaikinio gyvenimo dalimi. Kompiuterinė grafika taip pat plačiai naudojama moksliniuose tyrimuose. Naudodami kompiuterinį modeliavimą, mokslininkai gali ištirti sudėtingų sistemų elgesį neatlikdami brangių eksperimentų ar nekurdami fizinių prototipų. Tai leido mokslininkams pasiekti perversmų tokiose srityse kaip medicina, inžinerija ir astronomija. Kompiuterinės grafikos plėtra lėmė aparatinės įrangos technologijų pažanga ir programinės įrangos algoritmai. Kompiuteriams tampant galingesniems ir greitesniems procesoriams atsirado naujų tikroviškų vaizdų atvaizdavimo būdų. Be to, buvo sukurti sudėtingi algoritmai, leidžiantys kompiuteriams tiksliau generuoti vis detalesnes scenas. Kompiuterinė grafika laikui bėgant ir toliau vystysis, nes atsiras naujos technologijos, o esamos tobulės palyginti su savo pirmtakais. Su kiekvienu tobulėjimu atsiranda galimybė sukurti dar įspūdingesnius vaizdus, kurie gali padėti mums geriau suprasti mūsų pasaulį ir ne tik. Pagrindinė idėja numeris 13. Lygiagretusis skaičiavimas yra galingas būdas pagerinti programų našumą. Tai apima kelių procesorių naudojimo užduotims atlikti vienu metu, o tai leidžia greičiau užbaigti laiką, nei būtų įmanoma naudojant vieną procesorių. Tai galima padaryti keliais būdais, pavyzdžiui, paskirstant darbą skirtingiems procesoriams arba kiekvienam procesoriui atliekant skirtingas tos pačios užduoties dalis. Lygiagretusis skaičiavimas buvo naudojamas daugelyje sričių, nuo mokslo ir inžinerijos taikomųjų programų iki grafikos apdorojimo ir duomenų analizės. Kuriant algoritmus ir programas reikia atidžiai apsvarstyti lygiagrečiojo skaičiavimo naudojimą. Tikslas yra užtikrinti, kad visi procesoriai efektyviai dirbtų kartu spręsdami tą pačią problemą, o ne gaišti laiką pertekliniams skaičiavimams ar laukti, kol vienas procesorius baigs darbą, kol kitas pradės dirbti. Be to, svarbu apsvarstyti, kaip geriausiai paskirstyti užduotis tarp procesorių, kad jie galėtų greitai atlikti savo darbą, neperkraunant konkretaus procesoriaus. Kad galėtų efektyviai panaudoti lygiagrečiojo skaičiavimo metodus, programuotojai turi išmanyti ir techninės įrangos architektūrą, ir programinės įrangos projektavimo principus. Donaldo E. Knutfo knygoje Kompiuterių programavimo menas pateikiama puiki šių temų apžvalga ir išsamios instrukcijos, kaip geriausiai panaudoti lygiagretumą programavimo projektuose. Pagrindinė idėja numeris 14. Duomenų bazių sistemos yra esminis daugelio programų įrankis, nes jos leidžia efektyviai saugoti ir valdyti didelius duomenų kiekius. Duomenų bazių sistemos naudoja struktūrizuotą užklausų kalbą, SQL, duomenims iš duomenų bazės kurti, atnaujinti, ištrinti ir gauti. Jie taip pat leidžia vartotojams apibrėžti ryšius tarp skirtingų duomenų bazės lentelių. Be to, duomenų bazių sistemos gali būti naudojamos saugumo politikai įgyvendinti apribojant prieigą prie tam tikrų sistemos dalių arba konkrečių įrašų. Duomenų bazių sistemos laikui bėgant tapo vis svarbesnės, nes jos gali greitai ir tiksliai apdoroti didelius duomenų kiekius. Dėl to jie puikiai tinka tokioms programoms kaip internetinės parduotuvės, ryšių su klientais valdymo, CRM, programinė įranga, finansinių paslaugų platformos ir katai be to. Šiuolaikinės duomenų bazės yra sukurtos atsižvelgiant į mastelio keitimą, kad jos galėtų lengvai talpinti didėjantį duomenų kiekį nepakenkiant našumui. The Art of Computer Programming volumes 1-4 ABCZ autorius Donaldas E. Knuth išsamei aprašo, kaip kompiuterių programavimas veikia pagrindinėme lygmenyje. Ji apima tokias temas kaip algoritmų projektavimo metodai, rūšiavimo būdai, paieškos strategijos, grafų teorija, skaitmeninė analizė, kombinatorinio optimizavimo uždaviniai, mašininio mokymosi modeliai ir daug daugiau. Visa tai tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su duomenų bazių sistemomis. Pagrindinė idėja numeris 15. Kompiuterinis modeliavimas yra galingas įrankis suprasti ir numatyti sudėtingų sistemų elgesį. Tai leidžia mums ištirti, kaip skirtingi kintamieji sąveikauja tarpusavyje ir kaip vieno kintamojo pokyčiai gali paveikti visą sistemą. Imituodami realaus pasaulio scenarijus, galime suprasti, kaip šios sistemos veikia ir priimti geresnius sprendimus dėl jų. Kompiuterinis modeliavimas naudojamas daugelyje sričių, tokių kaip inžinerija, mokslas, ekonomika, medicina, finansai ir karinės operacijos. Jie leidžia mums išbandyti teorijas nekuriant fizinių modelių ar neatliekant brangių eksperimentų. Modeliavimas taip pat suteikia galimybę ištirti retus įvykius, kuriuos būtų sunku arba neįmanoma stebėti tikrovėje. Modeliavimo programinė įranga laikui bėgant tapo vis tobulesnė. Šiandieninės programos gali sukurti labai detalės virtualias aplinkas, kurios tiksliai atspindi realias sąlygas. Tai leidžia tyrėjams tiksliau nei bet kada anksčiau imituoti sudėtingus reiškinius, tokius kaip oro sąlygos ar ekonomikos tendencijos. Pagrindinė idėja numeris 16. Kompiuterinė vizija yra kompiuterių mokslo sritis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas kompiuterių naudojimui vaizdams ir vaizdo įrašams interpretuoti. Tai apima informacijos iš skaitmeninių vaizdų išgavimo algoritmų ir metodų kūrimą, pavyzdžiui, objektų atpažinimą, judesio sekimą, veidų aptikimą ir katai kompiuterinė vizija taikoma daugelyje sričių, įskaitant robotiką, medicininį vaizdavimą, veido atpažinimo sistemas, stebėjimo sistemas, autonominės transporto priemonės ir daug daugiau. Kompiuterinio matymo tikslas yra suteikti mašinoms galimybę suprasti vaizdinius duomenis, kad galėtų priimti sprendimus arba imtis veiksmų pagal tai, ką mato. Tam reikia sukurti algoritmus, galinčius atpažinti vaizdų ar vaizdo įrašų šablonus, o tada naudoti šiuos algoritmus, kad iš jų gautų prasmingą informaciją. Pavyzdžiui, algoritmas gali būti naudojamas objektams vaizde aptikti arba judėjimui laikui bėgant sekti. Kompiuterinio matymo technologija buvo naudojama nuo 70-ojo dešimtmečio, tačiau tik neseniai tapo plačiai prieinama dėl skaičiavimo galios ir mašininio mokymosi metodų pažangos. Dėl šių pažangų atsiranda naujų galimybių įmonėms, ieškančioms būdų automatizuoti procesus arba gauti įžvalgų iš savo duomenų. Pagrindinė idėja numeris 17. Natūralios kalbos apdorojimas NLP yra kompiuterių mokslo, dirbtinio intelekto ir lingvistikos sritis susijusi su kompiuterių ir žmogaus kalbų sąveika. NLP technologijos naudojamos analizuojant tekstą, nustatyti jo jausmus ir reikšmę, išgauti aktualią informaciją, atsakyti į natūralią kalbą užduodamus klausimus, generuoti naujus sakinius, perteikiančius tą pačią prasmę kaip esamas sakinys ar frazė ir katė jis taip pat gali būti naudojamas automatizuotai didelių teksto kiekių apibendrinimui. NLP yra pritaikyta daugelyje sričių, tokių kaip mašininis vertimas, MTA, kalbos atpažinimas, SEO, atsakymų į klausimus sistemos, KIO, informacijos paieškos, IR, sistemos, automatiniai apibendrinimo įrankiai, AS, natūralios kalbos generavimo sistemos, NLG ir dialogas. Valdymo sistemos. MTA jis naudojamas vienai kalbai išversti į kitą, o SR leidžia mašinoms suprasti ištartus žodžius. Kokybės užtikrinimas padeda įrenginiams atsakyti į klausimus, kuriuos užduoda žmonės naudodami natūralią kalbą, o jie padeda rasti atitinkamus dokumentus iš kolekcijos pagrįstos vartotojų užklausomis. AS jis naudojamas norint automatiškai apibendrinti ilgus tekstus, o NLG sukuria naujus sakinius, kurie perteikia tą pačią reikšmę kaip ir esamas sakinys ar frazė. Galiausiai dialogo valdymo sistemos padeda mašinoms bendrauti su žmonėmis per pokalbius. Pagrindinė idėja numeris 18. Kriptografija yra duomenų ir ryšių apsaugos metodų tyrimas. Tai yra esminė priemonė, padedanti apsaugoti jautrią informaciją nuo neteisėtos prieigos, taip pat užtikrinti ryšių tarp dviejų ar daugiau šalių privatumą. Kriptografija apima įvairius metodus, PVZ, šifravimą, maišą, skaitmeninius parašus ir raktų keitimo protokolus, skirtus apsaugoti duomenis perduodant arba esant ramybės būsenai. Šifravimo algoritmai naudojami norint iššifruoti paprastą tekstą į šifruotą tekstą, kurį galima iššifruoti tik naudojant tinkamą raktą. Maišos algoritmai naudojami siekiant sukurti unikalų, bet kurio duoto duomenų piršto atspaudą, kuris vėliau gali būti naudojamas jo vientisumui patikrinti. Skaitmeniniai parašai užtikrina autentifikavimą patikrinant, ar pranešimą atsiuntė kažkas, turintis privatų raktą susietą su jų viešojo rakto sertifikatu. Galiausiai, saugaus keitimosi raktais protokolai leidžia dviem šalims saugiai dalytis kriptografiniais raktais per nesaugų kanalą. Šių dienų pasaulyje kriptografija tampa vis svarbesnė dėl gebėjimo apsaugoti vertingą informaciją nuo kenkėjiškų veikėjų ir užtikrinti privatumą bendraujant internete. Tobulėjant technologijoms, tobulėja ir kriptografija, nuolat kuriami nauji algoritmai ir protokolai, siekiant neatsilikti nuo įsilaužėlių ir kitų kenkėjiškų veikėjų keliamų nuolatinių grėsmių. Pagrindinė idėja numeris 19. Kvantinė kompiuterija yra revoliucinė nauja studijų sritis, kuri naudoja kvantinę mechaniką problemoms spręsti. Jis gali pakeisti skaičiavimą, leisdamas atlikti greitesnius ir efektyvesnius skaičiavimus nei bet kada anksčiau. Kvantiniai kompiuteriai naudoja kubitus, kurie yra dalelės, kurios vienu metu gali egzistuoti keliose būsenose, o ne tradiciniuose klasikiniuose kompiuteriuose naudojamus bitus. Tai leidžia jiems apdoroti informaciją daug greičiau ir tiksliau nei tradiciniai kompiuteriai. Kvantinio skaičiavimo galia slypi gebėjime išnaudoti kvantinės mechanikos principus, tokius kaip supainiojimas ir superpozicija. Susipainiojimas įvyksta, kai dvi ar daugiau dalelių susijungia taip, kad jos turi bendras savybes, net jei jas skiria dideli atstumai. Superpozicija – tai dalelės gebėjimas vienu metu egzistuoti keliose būsenose vienu metu, leidžiant jai vienu metu ištirti daug galimų sprendimų. Šios funkcijos leidžia kvantiniams kompiuteriams greitai ir tiksliai atlikti sudėtingus skaičiavimus, todėl jie idealiai tinka sprendžiant sudėtingas problemas, tokias kaip kriptografija ar optimizavimo užduotis PVZ. Planuoti skrydžius arba rasti optimalius maršrutus per eismo tinklus. Jie taip pat turi taikomųjų dirbtinio intelekto tyrimų, kurie gali būti naudojami mašininio mokymosi algoritmams. Pagrindinė idėja numeris 20. Robotika yra svarbi studijų sritis, kurią galima pritaikyti daugelyje sričių. Tai apima įvairių tikslų robotų projektavimą, konstravimą ir valdymą. Robotika gali būti naudojama automatizuoti gamybos procesus, teikti pagalbą sveikatos priežiūros įstaigose ir tyrinėti erdvę. Donaldo E. Knutfo kompiuterių programavimo menas pateikė išsame robotikos technologijų ir jų panaudojimo apžvalgą. Knygoje nagrinėjamos tokios temos kaip robotų valdymo sistemos, judesių planavimo algoritmai, robotų regėjimo sistemos, dirbtinio intelekto metodai robotams ir katei taip pat aptariama, kaip šios technologijos šiandien taikomos įvairiose pramonės šakose. Be to, jame nagrinėjamos etinės robotų naudojimo visuomenėje pasekmės. Robotika yra nuolat besivystantis rytis, kurioje nuolat atsiranda naujų pokyčių. Todėl svarbu neatsilikti nuo naujausių pasiekimų, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus dėl jų naudojimo ar įgyvendinimo, bet kurioje pramonės šakoje ar taikomoje programoje. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.